Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, parcă mai repede decât ne-am fi dorit, am ajuns la ultima întâlnire cu Iacov în cadrul analizei epistolei sale. Mângâierea este că am ajuns la o secțiune remarcabilă a acestei epistole, care, este drept, ar părea că nu se potrivește cu restul epistolei. O citire cursivă a primelor 6 versete ar putea da impresia că Iacov ne prezintă doctrina socialistă, stoarceți-i pe bogați sau haideți să împărțim averile. Părerea mea este că, dimpotrivă, o citire atentă a acestor versete va demonstra că învățătura apostolului este cu totul alta. El învață pe credincioși care trebuie să fie atitudinea lor și cum să acționeze într-o lume plină de nedreptate, în care libertatea era doar un vis. Lumea de pe vremea apostolului, dominată de romani, nu era ca lumea în care trăim astăzi. Stilurile de viață ale oamenilor erau diferite de cele de azi și nu exista o clasă de mijloc, ci numai bogați și săraci. Majoritatea creștinilor din vremea aceea proveneau din clasa celor foarte săraci sau dintre sclavi. Nu aveau catedrale în care să se închine și nici biserici impunătoare în care să se adune. Biserica timpurie era alcătuită din oameni foarte săraci, dar plini de dragoste pentru Dumnezeu. Cu toate acestea, apostolul Iacov nu condamnă bogățiile. Acestea nu sunt imorale și nici morale. Biblia nu condamnă banii. Mulți au impresia că banii sunt un lucru murdar, dar Scriptura nu spune așa ceva. Ceea ce spune ea în legătură cu banii este căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, principiu enunțat de Pavel în prima epistolă către Timotei. Problema nu este deci moneda, ci atitudinea inimii omului. Dragostea pentru bani este rădăcina relelor. Iacov nu-i condamnă pe oameni pentru simplul motiv că sunt bogați, ci pentru că au o relație greșită cu averile lor. El este interesat să știe cum au obținut averile pe care le au și ce au făcut cu ele după ce le-au obținut. În Evanghelia după Luca, capitolul 12, Domnul Iisus a spus o pildă despre un om bogat. Acesta a fost cel care și-a construit hambare mai mari sau cel puțin și-a plănuit să o facă. El n-a apucat să le construiască pentru că a murit. Domnul nu l-a condamnat pe acel om pentru că era bogat. În aparență, el era un om cum se cade și un cetățean cinstit, dar își aduna banii pentru că voia să trăiască bine la bătrânețe. Veșnicia nu reprezenta nimic pentru el. De fapt, era un om egoist care își aduna banii pentru el, aceasta fiind o formă de idolatrie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lăcomia este idolatrie, adică închinare la lucruri. Egoismul însă este atunci când te închini la tine însuți. În lume există astăzi mult egoism, care este uneori prezentat ca virtute creștină. Ni se spune adesea că trebuie să ne respectăm pe noi înșine, să ne încredem în potențialul nostru. Împăratul David își manifestă și el tulburarea provocată de bunăstarea celor nelegiuiți la un moment dat. În Psalmul 37 citim: am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară nu mai era acolo. L-am căutat și nu l-am mai putut găsi. În versetul 7 al aceluiași psalm, David dă credincioșilor același sfat pe care îl dă și apostolul Iacov. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. David a fost tulburat de propășirea celor fără de lege până când a intrat în templul Domnului și a înțeles că Dumnezeu îi va răsplăti pe acești oameni pentru faptele lor. Dar să vedem ce ne spune Iacov în acest capitol cu numărul 5. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Oare cui vorbește apostolul? Bogaților din vremea lui sau celor dintr-o perioadă de timp ulterioară? Avertismentul lui se adresează deopotrivă atât celor din vremea lui cât și celor din timpul nostru. Iacov a scris această epistolă în intervalul 45-50 după Hristos, deși se vehiculează și anul 60 după Hristos ca dată de scriere a epistolei. Indiferent însă de dată, distrugerea Ierusalimului de către împăratul roman Titus va avea loc în anul 70 după Hristos. Orașul a fost literalmente arat cu plugul. Titus îi ura pe creștini și pe evrei, iar Ierusalimul îi adăpostea și pe unii și pe alții. După acest eveniment dramatic, nu au mai rămas în Ierusalim evrei bogați. Aceștia fuseseră fie uciși, fie duși ca sclavi, iar averile lor distruse, pierdute sau confiscate. Iacov face asemenea afirmații dure în vederea ceea ce urma să se întâmple, întrucât Domnul Iisus prezisese toate acestea înainte să se urce la cer. El le spusese ucenicilor săi: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Aceste evenimente s-au întâmplat în anul 70 după Hristos. De aceea, cred eu, sfatul acesta este adresat evreilor, dar ne privește și pe noi, așa cum spuneam. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli, spune el. În lumina venirii lui Hristos, bogații aceștia sunt avertizați că bogățiile lumii vor fi distruse. Cu siguranță că bogații din vremea lui Iacov n-au fost impresionați de această afirmație a apostolului, dar ei, ca și cei din zilele noastre, știau că viitorul le este nesigur. Există totdeauna pericolul unui accident, unei secete, unei crize economice care îi poate lăsa fără avere. Vor exista întotdeauna perioade de prosperitate și perioade de criză. Poate că unii dintre dumneavoastră și-aduc aminte de criza economică de după cel de-al doilea război mondial, când mulți oameni și-au pierdut toate averile. Aurul și argintul vostru a ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din urmă. Iacov spune: știți cum va rugini argintul și aurul vostru? Ele vor rugini pentru că voi veți putrezi. Aceasta este judecata celor bogați, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu în două dintre pildele Mântuitorului. Moartea vine și peste cel bogat și peste cel sărac și el separă definitiv pe bogat de averea lui. Un om din înalta societate vizita odată proprietățile unui nobil. După ce i s-a arătat tot, primul a spus: domnul meu, bogățiile tale împreună cu raiul ar fi tot ce ți-ai putea dori, dar bogățiile împreună cu iadul ar fi o soartă teribilă. Iacov îi condamnă pe bogații fără teamă de Dumnezeu că își strâng bani. Argintul și aurul ruginesc. Când un om câștigă un milion, nu se mulțumește cu atât, își dorește două. Este ca și atunci când bei apă sărată, cu cât bei mai multe, cu atât ești mai însetat. Bogații nu se opresc din a face bani, dar asta nu-i face mai fericiți. Dumnezeu a lăsat averea nu pentru a fi adunată, ci împărțită. Bogatul din pilda Domnului Iisus plănuia să-și construiască hambare mai mari în care să adune bunurile, dar Domnul l-a numit pe acel om nebun. În loc să fi căutat să-și umple hambarele lui, el ar fi trebuit să umple hambarele altcuiva. Averea trebuie împărțită, nu adunată. Un agricultor se lăuda odată că el este agnostic. A scris o scrisoare către redacția ziarului local în care spunea: dragă domnule, am făcut o experiență cu un câmp care mi aparține. L-am arat duminica, l-am însămânțat duminica, l-am cultivat duminica, l-am secerat duminica și am adunat recolta în hambare duminica. Știți care este rezultatul experienței mele? Recolta mea pe octombrie este mai mare decât a oricăruia dintre vecinii mei. Redactorul ziarului, care nu era un om religios, dar a publicat scrisoarea, a scris sub ea următorul comentariu: Dumnezeu nu își încheie întotdeauna socotelile în octombrie. Dragul meu prieten, câtă dreptate are! Dumnezeu are înaintea sa veșnicia întreagă. El își va încheia socotelile la timpul hotărât de el. Dar să revenim la Iacov. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Iacov îi condamnă pe bogați nu numai pentru că își adună averi, dar și pentru modul în care le obțin. Ei jefuiesc pe săraci pentru a se îmbogăți. În pilda Domnului Iisus, bogatul i-a aruncat cerșetorului din firmiturile care cădeau de la masa lui. Acel cerșetor stătea la poarta bogatului pentru că acesta din urmă era vinovat pentru starea în care ajunsese săracul. În cartea Proverbe se spune: bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Am citat din capitolul 22, versetul 7 al cărții Proverbelor. Dumnezeu îl judecă pe nelegiuitul care face avere într-un mod necinstit, în special când o face în dauna copiilor lui Dumnezeu. Poate că Domnul nu-l pedepsește acum, dar îl va pedepsi cu siguranță cândva în viitor. Dumnezeu îi va judeca pe cei care fac avere pe seama altora. Toți oamenii bogați, toate marile corporații și sindicatele, dar și organizațiile bisericești, ar trebui să ia seama la acest avertisment. Dumnezeu va judeca modul în care oamenii fac avere și cum o cheltuiesc. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, mai spune Iacov. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Bogații își cheltuiau averile în lucruri păcătoase. Omul fără teamă de Dumnezeu spune, banii sunt plați pentru a-i face stivă, iar omul risipitor spune, banii sunt rotunzi pentru a-i rula. În ambele cazuri, Dumnezeu spune că te înșel, dragul meu prieten. Însă mai citez un proverb. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui, ea este un zid înalt. Capitolul 18, versetul 11 al cărții Proverbelor. Iar în capitolul 28, tot versetul 11, citim, omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Acesta este tabloul celor doi bogați despre care vorbește Domnul Iisus. Amândoi voiau să trăiască bine. Unul voia să-și strângă bunuri de care să se bucure la bătrânețe. Celălalt trăia bine în timp ce săracul stătea la poarta casei lui, așteptând să capete din fărâmiturile strânse de la masa bogatului. Dragul meu prieten, dacă te-ai hotărât să trăiești numai pentru viața aceasta, Dumnezeu îți spune că ești nechipzuit. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Până acolo se merge, dragii mei, în dorința unora de a se îmbogăți. Nu contează cu ce preț ei vor să obțină ceea ce își doresc. Chiar dacă pentru aceasta calcă peste cel neprihănit care nu li s-a împotrivit vreodată. În capitolul 30 al cărții Proverbelor, în versetul 8, citim, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dăm pâinea care îmi trebuie. Mă bucur că nu sunt nici bogat și nici sărac, pentru că dacă aș fi bogat, poate l-aș uita pe Dumnezeu, iar dacă aș fi sărac, poate că aș recurge la lucruri necinstite. Iacov descrie cu claritate lumea în care trăim. Este o lume rea în care oamenii se slujesc de orice mijloc pentru a-și servi propriile interese. Cei care urcă pe scara socială o fac adesea folosindu-se de alții, de care se descotorosesc apoi după ce și-au atins scopul. Oare creștinii ar trebui să facă tot posibilul pentru a ajunge să guverneze? Desigur, trebuie să urmărim să alegem pe cei mai buni oameni, dar să nu uităm că nu putem face nimic pentru a schimba lumea. Atunci, ce putem face? Ascultați ce spune Dumnezeu copiilor săi. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când Hristos va veni ca să-și întemeieze împărăția, săracii vor fi tratați cu dreptate pentru prima oară în istoria lumii. Toți profeții au subliniat acest lucru. În cartea Isaia, în capitolul 11, versetul 4, citim, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate. Săracii n-au fost tratați niciodată cu dreptate. Dacă vă închipuiți că, alegând un partid politic sau altul, acest lucru se va schimba, vă înșelați. Politicienii care doresc putere și bani și care ar face orice să le aibă, nu pot să acționeze cu dreptate. Nu contează ce promit, fiți sigur că nu se vor îngriji de soarta săracilor mai mult decât au făcut-o cei dinaintea lor. Singura nădejde este în Domnul Iisus Hristos. De fapt, dacă există un grup de oameni care ar trebui să fie mai preocupați în a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, acest grup este alcătuit din săracii acestei lumi, pentru că Domnul le va face dreptate când își va întemeia împărăția pe pământ. Fiți, deci, îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Venirea lui Hristos va corecta toate relele din lume. Acest lucru este repetat mereu în Scriptură. Au spus-o profeții și chiar Domnul Iisus în predica de pe munte. El promitea săracilor că li se va face dreptate, dar numai în împărăția cerurilor. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, spune Iacov, și așteaptă cu răbdare, până primește ploaia târzie și timpurie. Cu alte cuvinte, când plugarul își însemânțează câmpul, nu iese a doua zi să vadă dacă este vremea recoltei. Îndemnul lui Iacov este, aveți răbdare, va veni și vremea recoltei. Auzim deseori spunându-se că atunci când împart cuvântul lui Dumnezeu, creștinii strâng recolta. Eu nu sunt de acord cu această exprimare. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi pe care îi trimitea la oile pierdute ale casei lui Israel, nu în lume, printre neamuri, și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Să nu uităm că ei se găseau la sfârșitul epocii legii. Fiecare perioadă se încheiase cu judecată. Și epoca în care ne aflăm acum se va sfârși la fel, printr-o judecată a lui Dumnezeu. Acela va fi secerișul, dragii mei. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, Domnul Iisus a spus că va trimite îngerii săi să strângă recolta la vremea secerișului. Vedeți că nu credincioșii sunt aceia care strâng recolta. Domnul va despărți greul de neghină, iar îngerii vor aduna greul în hambare. Atunci, ce fac credincioșii când împart cuvântul? Domnul este și el semănător. El seamănă sămânța prin noi, creștinii care suntem gata să dăm oamenilor cuvântul vieții. Ceea ce facem noi este să semănăm sămânța din care o parte cade pe pământ bun. Poate nu cade prea multă pe pământ bun, dar Domnul fie lăudat pentru cei care îl primesc în inima lor. Responsabilitatea noastră, dragii mei, este să semănăm sămânța. Și apoi, ascultați, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Toată Scriptura ne învață că ar trebui să trăim în nădejdea venirii lui Hristos. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Dragul meu, dă-mi voie să te întreb, cum te-ai simți dacă Domnul ar veni în timp ce tu l-ai judeca pe semenul tău? Ceea ce vrea apostolul să spună este, puneți casa și afacerile în ordine înainte să vină Domnul, pentru că altfel o va face el în locul tău. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iar noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare? Asta este tot ce știm despre răbdarea lui Iov. Am auzit vorbindu-se despre ea. Mie unul, când citesc cartea lui Iov, mi se pare că Iov a fost un om mai degrabă nerăbdător. De fapt, prin experiența prin care a trecut, el a învățat să fie răbdător. La început a fost nerăbdător, dar a învățat să răbde. Și apoi, în cele din urmă, Dumnezeu i-a dat un sfârșit al necazului său, pentru că Domnul a fost plin de milă și generos cu Iov. Trebuie să înțelegem, dragii mei, că avem nevoie de răbdare. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și El răsplătește cu bunătate și bunăvoință, dar avem nevoie de răbdare. Mai pe sus de toate acestea, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Dragul meu prieten, când promiți ceva, închipuieți că te afli în sala de judecată și juri să spui adevărul. Onorează-ți întotdeauna angajamentele, pentru ca oamenii să te cunoască drept un om de cuvânt. Sunt unii care, chiar dacă ar jura pe o stivă de Biblie, tot nu sunt în stare să-și țină promisiunile. Dar să mergem mai departe și Iacov ne va vorbi acum despre puterea rugăciunii. Versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Iacov îi îndeamnă pe cei aflați în necaz să se roage, iar pe cei voioși să cânte psalmi. Unii merg la biserică și încearcă să arate entuziaști, veseli. Dar Domnul nu ne cere să arătăm pe față altceva decât simțim în inimă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Dacă gândești că voia Domnului în ce privește pe creștinii bolnavi este de a fi vindecați, concluzia logică a acestui raționament este că aceștia nu vor muri pentru că vor fi vindecați de orice boală care duce la moarte. Este evident că raționamentul acesta este greșit. Mulți creștini cred în mod eronat că voia lui Dumnezeu este ca toți să fie vindecați. Aici Iacov nu întreabă, ci face o afirmație. Cineva este bolnav. Ce este de făcut în această situație? Să cheme pe prezbiteri sau pe bătrânii bisericii și să se roage pentru el. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru pe care îl menționează Iacov aici este ungerea cu un de lemn în numele Domnului. E bine, asupra acestui aspect planează adesea mai multe confuzii. În Noul Testament există două cuvinte grecești care sunt traduse cu a unge. Unul dintre ele este crio, care este folosit într-un sens spiritual. Acest cuvânt este de altfel rădăcina numelui Domnului Hristos, unsul. Cuvântul înseamnă a unge pe cineva cu ulei mirositor și este folosit doar de 5 ori în Noul Testament, referindu-se strict la ungerea Domnului Iisus Hristos cu Duhul Sfânt de către Dumnezeu Tatăl. Al doilea cuvânt tradus cu a unge este aleifo, des folosit în Noul Testament. De exemplu, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 17, citim: "Și tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața." Domnul Iisus îi îndeamnă pe cei ce posteau să-și ungă părul cu ulei pentru a arăta bine. Un comentator biblic afirmă că aleifo este cuvântul profan, obișnuit. Celălalt cuvânt cu aceeași traducere, hrio, este cuvântul sacru, religios. Termenul folosit în acest verset din Epistola lui Iacov, care nu cred că este unul profan, este aleifo și înseamnă a freca, a masa cu ulei. Vă amintiți că atunci când împăratul Ezechia era bolnav, i-au pus o turtă de smochină peste umflătură și a fost vindecat. Iacov îi învață pe creștinii din vremea sa ceva practic. Chemați-i pe prezbiter să se roage și apoi recurgeți la un medicament. Dragul meu prieten, Dumnezeu nu ne interzice să folosim medicamentele. Părerea mea este că este greșit să credem că ungerea cu ulei face parte dintr-un ritual religios, ca și cum i-ar avea puterea să vindece. Iacov este prea practic pentru a vorbi despre ritualuri. Dar apostolul este un om al rugăciunii. Îndemnul lui către credincioși este: chemați pe prezbiteri să se roage. Când treceți printr-o boală, cereți și altora să se roage pentru voi. Credincioșii fac parte dintr-o preoție aleasă și sunt chemați să mijlocească unul pentru altul. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa, și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, spune Iacov. Iacov a fost un mare om al rugăciunii. Era supranumit genunchiul bătrânei cămile, pentru că atât de mult timp petrecuse în rugăciune încât genunchii lui se înnăspriseră. În versetul următor el vorbește despre un alt om al rugăciunii, Ilie. Ilie era un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Vă vine să credeți așa ceva? Ilie a fost meteorologul de serviciu timp de 3 ani. La rugăciunea lui Dumnezeu a oprit ploaia să mai cadă 3 ani, după care Ilie s-a rugat ca Domnul să trimită ploaia și el a ascultat. Noi toți suntem precum Ilie. Prorocul nu era un supraom, ci era un om supus a celorași slăbiciuni ca și noi, dar era un om care se ruga cu pasiune, lucru pe care trebuie să-l facem și noi astăzi. Este mare nevoie de oameni devotați rugăciunii, care să se roage cu dragoste și putere. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Unii comentatori consideră că acest verset se referă la un credincios care a părăsit calea lui Dumnezeu. Totuși, eu cred că se referă la o persoană nemântuită care n-a ajuns să cunoască adevărul. Când un om ajunge la cunoașterea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, păcatele sale, deși multe, vor fi spălate de sângele Domnului. Minunea îndreptățirii prin credință este aceea că, odată ce Dumnezeu ți-a iertat păcatele, ele sunt uitate pe veșnicie și aruncate atât de departe de noi cum este răsăritul de apus. Dragii mei, aceasta este concluzia minunată a acestei epistole practice apostolului Iacov. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să trăim potrivit cu înțelepciunea pe care o găsim în cuvântul Său, dorind din toată inima ca noi și alții să ne apropiem de Dumnezeul nostru, Cel care ne dă binecuvântări atât de minunate. Rămâneți cu har și pace!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.